Momento de reflexión. Reflexiona sobre as seguintes cuestións relacionadas coa aprendizaxe levada a cabo nesta fase. Escriba as túas conclusións no bloque 4 do teu diario de aprendizaxe. En que sección do deseño da documentación atopaches maiores dificultades? Por qué? Consideras que o voso documento é accesible para a totalidade do voso público obxectivo? Isto é o resto do alumnado do centro. Que cambios consideras que podería realizar para mellorar este aspecto? Cales consideras que foron as principais achegas que fixeches ao grupo durante a resolución do reto? Encha a táboa que atoparás no teu diario de aprendizaxe, indicando o nome da ferramenta do procesador de textos que máis te axudou en cada caso. Que dificultades consideras que existiron, a nivel grupal, na resolución do reto? Como a resolvestes? Diario común. Analiza, xunto co teu equipo, a documentación do club creada cubrindo a seguinte lista de cotexo e realizando unha valoración conxunta sobre o voso produto e as posibles melloras.